Jeg heter Jon Ivar Trandum. Jeg bor da i Tønsberg, gift med Randi, og vi har tre sønner og to herlige svigerdøtre. Så har vi to barnebarn som litt sånn som det ofte sies, og det oppleves sånn som en sånn dessert i livet. Jeg pastor i Philadelphia kirka i Holmestrand, og ja, bakgrunnen min, jeg ble kjent med Jesus da jeg var 18. Jeg har vært pastor i godt over 20 år. Jeg har vært mentor i 7 menigheter rundt om i landet. Jeg har også vært her i den sammenhengen. Jeg har jobbet en del i næringslivet og gjort en del forskjellige ting opp gjennom tida. Men det viktigste for meg, det er det Jesus sa i Markus 1,17, følg meg. Så jeg har prøvd på det, og det kan anbefales. Og jeg synes jeg får lov å leve et veldig rikt og framfor alt meningsfylt liv, så det er spennende. I dag så tenkte jeg at jeg skulle dele noe skikkelig, skikkelig gledelig med dere. Jeg husker her for 3 år siden her, så var vi og besøkte en familie som er veldig nær oss i Kanada. Og vi hadde 2 uker var det vel, vi var der og så Rocky Mountains og liksom kjørte veldig mye bil sammen med gode venner, så det var flott. Og skulle vi hjem igjen? Og sjekket inn i Edmonton og skulle via med Iceland Air da, via Reykjavik og hjem til Oslo. Og så kommer vi i skranken, og vi har jo greie billetter og sånn, og så sjekker vi inn, og så går det litt av stund, og så sier hun dama, kan jeg få lov å oppgradere dere? Ja, sa vi. Veldig gjerne. For det er jo et stort privilegium å bli oppgradert, så vi opplevde da det at vi faktisk kom inn i sånn type first class og hadde en litt annen reise hjem igjen enn vi hadde til Edmonton. Vi hadde det veldig bra til Edmonton, men nå var det som bra, det var blitt en del ganger bedre. Og det er det jeg har tenkt å snakke litt om, fordi i 2. kor 5.17 så står det sånn. Det står om oppgradering der, skjønner du. Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Og det her ordet der, se, det har alltid utfordret meg. Fordi det står, vi skal ikke se på det som var, men vi skal se på det som er blitt nytt. Og jeg har tenkt å ta deg med litt i den oppgraderingen her i formiddag, i nettopp det her med at vi faktisk kan få lov å se på det som Gud har oppgradert oss til å komme inn i. Jeg vil ta deg med inn og spørre deg da, om Gud ser lenger enn du ser. Ta med deg nå da. Sånn. Veldig bra. Og likedan om Gud tenker høyere om deg enn hva som er normalt. Altså hva som er normalt i Auklandshamn, og hva som er normalt i forhold til oss her i denne delen av verden. Og Gud snakker om deg på måter som åpner døra til din framtid. Og jeg mener at vi kanskje har litt å hente hos Gud når han snakker om betydningen, sånn som i Romerne 12,2, hvor det står at Gud forvandler oss etter fornyelsen av våre sinn. Så hva som surrer rundt, det kan vi ikke alltid vite. Det er mange snåle tanker som går ut og inn mellom ørene våre, ikke sant? Men vi kan også ta styring på en del av de, og la det bli en slags grunntone i livet våre. Og da kan vi få lov å oppleve noe av akkurat det her. Og så vil jeg ta deg med inn og se på noen eksempler i Bibelen. Gud så mer enn Abraham. Abraham, det har noe å gjøre med et bønnesvar og en utvelgelse. Men Gud bytta navn på Abraham. Og Bibelen kan faktisk kalles det, boken om den Gud som bytter navn på mennesker. Og Abraham ble til Abraham. Og Abraham var et spennende navn, fordi at det betyr jo far til mange folk. Og det var jo problemet til Abraham og Sara. De fikk ikke barn. Og det er vondt, og det er ille i vår kultur. Men jeg kan love deg, det var mange ganger tøffere i den kulturen. Og tenk på Abraham, som hver gang han presenterte seg, så sa han, god dag, jeg heter far til mange folk. Da kommer det neste logiske spørsmålet, hvor er folket ditt hen? Nei, de er ikke her, men Gud har sagt de skal komme. Og så fikk han da gå inn i en utvelgelse, og så fikk han oppleve mot det som er normalt, at han fikk oppleve fylden av Abraham. Og Gud så mer enn farao død. Han så Moses, han som ble plukket opp og berget Moses. Og Gud så mer enn usikkerhet og kamp om identitet, han så Josva. For Josva, han levde et krevende liv. Han sto liksom imellom frafallet i Israel, og han var tett på Moses. Så det var ikke noe lett liv som Josva hadde. Men Gud så framover, han så forbi det som Josva sto i, og så ville han være med å lede og føre Josva inn i det som skulle bli det Bibelen kaller for løfteslandet. Og Josva, også navnet Josva, er jo et av fornavna, eller de tingene som kommer som et bilde og en sånn fornavn på Jesus, altså en frelser. Og Gud så forbi prostitusjon og nedvurdering. Han så Rahab. Jeg vet ikke om du husker beretningen om Rahab. Men Rahab var en prostituert dame i Jeriko. Og så kom disse speiderne inn, og så skulle de sjekke ut byen. Og så ble det rykter i byen om at det var to fremmede soldater i byen. Og så var det da hos Rahab som de kom, og hun tok vare på dem. Og jeg tror ikke vi skal tenke så veldig mye på prostitusjon i den sammenhengen, men i hvert fall så tok hun vare på dem, og hun gjorde sånn at de fikk komme seg vekk uten å bli tatt. Og så ble det gitt et løfte ifra Gud. Og det var at Rahab og hele hennes familie skulle da slippe unna den utslettelsen som følte med den krigssituasjonen som oppstod mellom Israel og de i Jeriko i etterkant. Så Gud så Rahab. Og Gud så mer enn et dårlig utgangspunkt, mer enn tapefølelsen og mindreverdet han så Gideon. Da er vi i dommeboken kapittel 6, hvor du kan lese om den mannen som faktisk sto lengst nede på rangstigen i Israel. Han var av den dårligste slekta, han var den minste i sin slekt og den minste i sin familie, så det går ikke an å komme lenger ned enn hva Gideon var. Og sånn kan våre liv også være. Vi kan kjenne oss på den måten, vi kan oppleve oss på den måten, og vi kan oppleve at andre tenker om oss på den måten. Og det er et skikkelig heavy og tøft liv å oppleve det på den måten. Å gå rundt med 70 tonn innenfor skjortekraven, hvor du kjenner det som om haka di går i bakken når du summer bortover. Da er det verdt å merke seg at Gud er en Gud som oppgraderer. Så han kom til Gideon, og det første han sa, Gud er med deg, du djerve kjempe. Ja. Og jeg tror Gideon har tenkt, du har kommet til feil adresse. Du kjenner ikke meg. Det her er så bak mål som det går an å få det. Men Gud var i business for å oppgradere den godeste Gideon, og han så lenger enn Gideon, og han satte lit til sin makt, ikke Gideons makt, for å føre han framover og oppgradere han. Og Gud så mer enn storkjeftahet og en vinglete væremåte. Han så mer enn Simon der i Kapernaum. Simon visste alle hvem var. Han var en av de som ropte ut ting og var veldig tydelig i alt han kom med. Han var høyt opp og han var langt ned. Derfor het han Simon, som betyr delvis bønnesvar og delvis siv. Og sivet var en beskrivelse av liksom karakteren og ryggraden i mannen. Og så kommer Jesus inn i Kapernaum, så ser han det. Du er Simon, men du skal være Peter. En stor del av en enda større klippe, som det betyr i grunntekst. Og da igjen kommer det da inn i dette lille samfunnet der i Kapernaum, hvor alle kjente alle, og tenker at, ja, vi har hørt mye om han da Jesus fra Nazaret, men at han er en profet og gudsmann, det er han i hvert fall ikke. For han Simon har vi kjent siden han var en liten neve stor. Og så kommer Jesus og sier, du skal bli en kar med karakter, hel ved, så vi kan stole på og regne med. Han var en god kandidat for oppgradering. Ikke sant? Fra noe og inn i noe helt annet. Og han ble til denne klippen. Og det er interessant å lese i evangeliene hvordan du ser at Jesus, med noen få unntak, titulerer han for Peter hele veien igjennom. Og det tror jeg var viktig. Fordi Simon, som ble til Peter, han kjempet en kamp med seg selv, like så mye som folk rundt han etter hvert måtte begynne å se og anerkjenne hva Gud gjorde i livet hans. Og Gud så mer enn fanatisme, mordtrusler og religiøs ondskap. Han så Paulus, denne nidkjære fariseeren som skulle bli en utsending og en apostel. Gud så lenger, og han så det oppriktig I hjertet hans, og han gjorde han inn til det som da ble Paulus. Og Gud så mer enn folkemengden I Chicago. Han så hva Dwight L. Moody kunne bli. Dwight L. Moody var en ung mann, rundt 20. Han var og hørte på en gatepredikant I Chicago på 1800-tallet, 1860-70-tallet. Og denne gatepredikanten sa, verden har aldri sett hva Gud kan gjøre gjennom et menneske som gir seg helt til ham. Så sier Dwight L. Moody til seg selv, den mann skal jeg bli. Så gir han livet sitt til Jesus, og så har han ikke noen lett vei gjennom livet, men han satte spor etter seg, som har vært med å utdanne massevis av misjonærer og prester og pastorer og mange andre fagområder på universiteter og så videre, fordi han ga resten av livet sitt til Jesus, og han gikk inn I den oppgraderingen som Gud hadde for han. Og Gud så mer enn Kvinesdal, han så hva Arild Edvardsen kunne bli. Og Arild Edvardsen, jeg husker han og Troens Bevis vant markedsføringsprisen I Norge for mange år siden, og da I den sammenhengen så var det også intervjuet med læreren hans fra folkeskolen, og læreren ble spurt, var det noe som du så utmerket seg hos Arild Edvardsen? Så sa læreren, nei, det var ikke noe spesielt med Arild Edvardsen. Det var så aldri hva som kunne komme ut av han, og hva han kunne bli til. Men det så Gud. Så Gud førte han inn I en type oppgradering, se, det nye blitt til, og så når han da fikk gå den veien, så kunne mange andre se det etter hvert. Sånn det med Lise og Ludvig også. Ludvig hjemme hos Jesus, Lise her enda. Men hvem skulle vel tro at han gamblingfyren som spilte på hestene på Jarlsberg Travbane I Tønsberg, spilte bort hjem og hus og familie, og som til slutt satt I en celle og var klar til å hoppe med en strikk rundt halsen, ble stoppet der av Jesus. Og så kan vi nå nyte godene av det, ikke bare som kristne, men I det norske samfunnet, med hva evangeliesenteret med og betyr, som redningsstasjon, men også hvordan det gjør gode innhogg I statsbudsjetter ved å spare staten og samfunnet for hauger og lass av millionbeløp på det at folk får en helt ny kurs og får et nytt liv, fordi at Gud oppgraderer og mennesket lar seg oppgradere. Og det siste, Gud ser mer enn deg og de fleste andre rundt deg. Han ser hva du kan bli. Og jeg vet ikke hvordan det her. Er dere gode på å framsnakke hverandre utifra hva dere tenker Gud kan gjøre oss til? Eller vi best gode på å sette status på hva vi ser hos hverandre nå? Eller, Gud forby, at vi løfter opp fortiden og holder den opp mot hverandre? Det ikke evangelisk, det ikke kristelig, og det ikke sunt. For vi tenker oss ned, og vi snakker hverandre ned, og det blir trangt, og det blir vanskelig. Først her, og så ut fra det som kommer rundt meg. Så det her faktisk et viktig budskap, I forhold til at vi kan begynne å se sånn som Gud ser. For Gud ser annerledes på deg enn du kanskje gjør selv. Gud ser forbi synden og ødeleggelsen I ditt liv. Han så en som var verdt å frelse. For så høyt har Gud elsket akkurat deg, at han ga sin sønn den eneste han hadde. For at du, når du tror på ham, ikke skal gå fortapt, men du skal få evig liv. Det den beste oppgraderingen du kan få. Og Gud så lenger enn arv og miljø. Han ser sine gener I deg. Tenk på det, at han bor I deg, og han virker I deg, både å ville og å virke, til det som til hans gode behag. Filipperne 2:13, og hvordan det faktisk slik, at han som reiste Jesus Kristus opp fra de døde, ja, han har flyttet inn og bor her inne, med den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde. Så det kanskje ikke så rart at Paulus sier, jeg makter alt I ham som gjør meg sterk. Og jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg har det sånn. Jeg trenger å preke til meg selv hver bidige dag. Og de viktigste talene jeg hører, det når jeg taler Guds ord inn I mitt eget liv. Og da trenger jeg å være obs på blindsoner og svake områder I mitt liv, men jeg trenger enda mer å samarbeide med Gud I forhold til hvordan hans ord taler om hva Gud kan være, hva Gud vil gjøre og hva Gud kan få får gjort i meg og igjennom meg i mitt liv. Og sånn det med oss også, for Gud definerer ikke ditt liv, dine muligheter og din framtid ut fra hvor du kommer fra eller har gjort, men ut fra sine muligheter og sin kraft i ditt liv. Med andre ord, du klar for oppgradering, men Gud vil ha deg med på reisa. Og Guds ånd i deg klar for oppgradering, og så spørsmålet om du skal samarbeide med ham i det. Og Gud oppgraderer oss basert på hva han ser. Og nedvurdering og oppblåsthet baseres på tanker i oss og rundt oss. Og vi lever på en måte i en sånn balanse mellom å bli høye på oss selv, som vi sier i dag, eller å tenke alt for lite om oss selv. Og de aller fleste av oss fighter med å tenke alt for lite om oss selv. Og inni oss så har vi kanskje den her. Jeg håper ikke du har det sånn hjemme, men det hender veldig ofte at vi sånn overfor oss selv. Så jeg vet ikke hvordan du har det på det. Men hvilken stemme gir du definisjonsrett i livet ditt? Og hva sier du til deg selv? Du vet, det står i Lukas 15 om han der gutten som ble til den hjemkomne sønn. Vi snakker om den fortapte sønn veldig ofte, og det greit. Men vi må ikke stoppe der, folkens. Han ble til den hjemkomne sønn, og snupunktet kom. Da sa han til seg selv. Hvorfor er jeg her? Jeg kan jo være hjemme hos far. Og om jeg så bare får lov å være en tjener, så har jeg det mye bedre enn jeg har det nå. Altså han så at Gud var en god Gud, og han så at Gud var en Gud som ville ha ham opp og ut av det han var i, og at Gud ville være en som kom til å gjøre gode og viktige ting i hans liv. Og derfor er det viktig hva vi snakker til oss selv om, eller den indre samtalen, som det heter på pent, hva som vi bestemmer oss for, på en måte skal være hovedtankene som går igjen, hver dag faktisk, i oss. Og så er det noe med det Jesus sier. For Jesus sier det at du skal elske din neste som deg selv. Betyr at du skal stå deg og se i speilet og beundre deg selv? Er det 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 betyr? Nei. Det betyr vel heller det at du skal stå deg til ro med den du er, og så skal du kunne se hva Gud kan gjøre i livet ditt. Og så kan du da få lov å oppleve at du faller til ro også i forhold til det som inni deg. Og når du gjør det, så kan du være med å gi videre det som du opplever i ditt eget hjerte og i ditt eget liv. Så derfor er det koselig når Per sier at jeg er blitt gammel og god. Ja, det er helt i orden, Per. Ja. Og så er det hyggelig når du, Sveinung, sier at jeg er blitt god og gammel. Ja. Jeg lever godt med begge delene. Hvorfor det? Fordi at jeg lever med en balanse inni meg som veldig god. Og det ikke fordi jeg noe spesielt, men det fordi at jeg har gått en vei med Jesus i det jeg deler med deg her i dag. Jeg oppgradert, og jeg lever i en kontinuerlig oppgradering, og jeg merker hva det gjør med meg. Og det slår faktisk ut av livet mitt. Det får jeg ganske mange tilbakemeldinger på, også i forhold til ledelse og ansvar og ting jeg har, for vi kan være med å gi videre det vi har fått. Det vi har, det gir vi deg. Er det ikke sånn? Ja, dere nikker, det må vel da bety at yes, amen. Og det du tenker og sier til deg selv, det overfører de til de rundt deg. Og det mitt spørsmål, oppgraderer, oppblåser eller nedvurderer du deg selv og andre? Jeg håper du oppgraderer deg selv og samarbeider med Jesus i det. Og da vil jeg si, kom deg ut av tyranniet, ta styring. I 4. Mosebok 13 og 14 så er det et interessant avsnitt. Og dere som er bibelbeleste, dere vet at det handler om de her speiderne som skulle inn i landet. Ikke sant? Og det var 12 personer som ble sendt inn, og det ble 2 forskjellige tilbakemeldinger som kom. 10 av de ga en veldig god statusrapport om det de så, men det var det de så. Og så var det 2 av de som ga samme statusrapporten, men de ga noe mer. Og de ga en oppgraderingsrapport i forhold til hva Gud hadde i sine tanker. Fordi de så i radar, og de så med de øynene som var her, og de så i stereo med de øynene som var der inne. Paulus sier i Efeserbrevet 1, fra vers 15 og utover, så sier han at «Og måtte han gi dere av den ånd som gir visdom og åpenbaring, og fylle deres hjertes øyne med lys, så dere ser hvor rik på herlighet hans arv i himmelen. Står det det? Nei, det står ikke det. Hadde jeg skrevet Bibelen, så kunne det godt være det hadde stått sånn. Men det står ikke sånn. Hvor rik på herlighet hans arv iblant de hellige. Og det det jeg tenker litt på. Og jeg spør Jon Ivar Trandum, det altså meg, ganske ofte. Ser du den rikdommen på herlighet som iblant de hellige? Ser du det i Randi, kona di? Eller har vi levd sammen i 35 år og blitt så vant til hverandre at jeg ikke ser noe mer av det? Ser jeg noe av det i lederskapet mitt som jeg jobber sammen med i menigheten? Ser jeg noe av det i mennesker jeg møtes med, både på andre plasser, kristne og ikke-kristne mennesker? Eller ser jeg bare det disse 10 speiderne så? Jeg tenker vi må aldri gå inn i det som det tyranniet som rundt oss, for vi lever i en negativt fokusert kultur, vi lever i et trangvikssyndrom, og vi lever i settinger hvor vi veldig ofte blir utfordret på om vi vil tenke sånn som Bibelen taler og sier om oss, eller om vi skal slå oss til ro med det som på en måte det vi møter i kulturen rundt oss. Og jeg vil våge å påstå, siden jeg her i dag og litt tøff i trynet på søndag formiddag og så videre, så vil jeg våge å påstå at vi har en vei å gå. Men det en utrolig herlig vei å gå. Og det blir så positivt når vi går den sammen, og når vi tar noen sånne bestemmelser som gjør at vi oppgraderer og taler Guds ord inn i våre egne liv, så vi kan gå fra den vanlige norske klassen, og nå snakker jeg ikke politisk, men jeg snakker sinnsmessig, og vi kan gå inn i Guds ord og bli oppgradert sånn som Jesus vil det. Og da spør vi ikke hva alle andre mener, for flertallet har ikke alltid rett. Flertallet har ikke alltid rett. Folkemeningen har ikke alltid rett. Kulturen rundt oss ikke noen målestokk for deg og meg. Og kulturen rundt oss skal ikke styre oss, men vi skal være med som de første kristne som Jesus som vekkelsesbevegelsen ned gjennom alle tider har vært det, være med og løfte og sette en høyere standard og gå en vei. Ikke gjennom flinkhet og dyktighet og at vi liksom skal være så feilfrie og perfekte. Det ikke det jeg snakker om, men jeg snakker om et levd liv, og jeg snakker om en ærlighet, ikke bare i forhold til de svake områdene i livet våre, men en ærlighet i forhold til den Gud som ønsker å føre oss videre. Se, det nye blitt til. Han klar for oppgradering, godt folk, og da vil han ha oss med på løpet, slik at vi kan få lov å sette oss godt til rett og si, takk skal du ha, gode far i himmelen. Jeg vil være med på denne oppgraderingsreisa med deg, og jeg vil være med å gå denne veien som jeg kan gå, og som jeg kan få ansvar for. Så Timoteo er naturlig, skulle man tenke, har større innflytelse enn to, og Timoteo, tenker man, skulle påvirke folket mer enn to. Men Timoteo, deres rapport var en statusrapport, men det var ikke noe å bygge noen framtid på. Men de to andre, de kom og sa, disse folkene som store, de jo som smuler av brød for oss. Fordi, ikke fordi de var så kule, eller sterke, eller perfekte, men de sa, deres vern har veket fra dem. For de trakk Gud inn, Guds ord inn, og de så hva Gud ville, og hvilken vei Gud ville ha dem. Så de så det vi ser på det bildet de så Guds hånd i sitt liv og sin framtid, og for Israel, og de holdt fast på disse løftene Gud hadde sagt noe om, at de skulle inn og de skulle ta dette landet. Og Timoteo alltid mindre tall, om ikke Gud heier på det som sies og gjøres. Og to mot ti, regn med den usynlige, og sett navn på kjempene i landet. Vi har noen sånne kjemper. Kanskje du sliter med frelsesvisshet. Det kan være en kjempe i ditt liv. Kanskje du sliter med tvil, ikke på Gud, men om du kan gå og leve helt med Jesus. Det det en kjempe i ditt liv. Kanskje du kjemper med en sånn skamfølelse og skyldfølelse i forhold til ting som du har sagt eller gjort, og for andre mennesker. Og så når du kommer for deg selv, så går du og du blir lammet på innsida di, og du mister frimodigheten, og du mister gleden, og så blir du dratt tilbake inn i noe som skjedde som ikke skulle ha skjedd, og så er det det som farger livshimmelen inne i ditt hjerte. Det er sånne kjemper som Gud er klar for å ta i ditt liv. Fordi deres vern har veket fra dem. Husk på det at du har en ypperste prest, Hebreerne 4, 12-16, som sitter og ber for deg 24-7. Husk på at du har en talsmann i himmelen som taler din sak inn for Faderen. Så når Satan anklager dem, prøver seg, så har du en forsvarsadvokat som sier det at du må ikke høre på han, far. Du skal bruke meg så ikke jeg fornærmer noen. Men Jon Ivar Trannum, hans synd og hans skyld, den er ikke her lenger. Den var en gang, og den ligger ikke på en harddisk. Den er pulverisert, og den er ødelagt. For der hvor dyreblod i den gamle pakt skjulte over syndene, der kom det et sterkere blod, Jesu blod, og det dekker ikke over og legger ikke vekk, men det pulveriserer og fjerner ut av historiens ruller. Så når jeg for eksempel i mine kamper kommer innenfor Gud og skal minne han om ting, så sitter jo da Gud og Jesus og sier at, ja, men Jon Ivar, jeg vet ikke hva du snakker om, for det eksisterer ikke lenger. Og så prøver jeg å si, ja, men det skjedde jo i 1975. Og sier, nei, det har ikke skjedd. Og har det skjedd, så er det ikke her lenger. For så langt som synden er, fra øst til vest, så er dine synder langt borte fra meg. Så kraftig er rettferdiggjørelsen i Jesus Kristus. Men jeg vet at det kan være mange lysår mellom det som er i Guds tanke om meg og det som er i min tanke om meg. Men så vet jeg det stopper ikke der. For da hadde vi hatt et dårlig evangelium. For da hadde det stoppet med din og min mulighet og din og min makt. Det gjør ikke det. Nei, Gud sier, jeg vil oppgradere deg. Jeg vil ha deg ut av denne trangvika og elendighetsvika, og jeg vil ha deg inn på himmelklassen som jeg har satt deg inn i Jesus Kristus. Så, min gode venn, regn med den usynlige og sett navn på kjempene i landet. Jeg får ta og fortelle et vitnesbyrd her da. Randu og jeg, i 1985, så flyttet vi til Voss. Jeg var 25 år, og jeg skulle bli pastor. Jeg hadde vært ungdomsleder og mange ting. Og så, året etterpå, så var det noen folk som vi jobbet tett sammen med i menigheten, som var en del år eldre enn oss, hadde bygd seg nytt hus og, for noen år tilbake, og de var avhengige av å leie ut i en hybel. Men så opplevde de akkurat som Gud talte til dem og sa at i år skal dere ikke legge ut det her til leie, for jeg skal sende noen til dere. Og det er greit når du snakker mai og juni. Men når du kommer inn i august, og du trenger de pengene, og du ikke har folk, da begynner du å svette litt. Men de holdt fast på det de opplevde som Gud hadde talt. Og så plutselig en dag så kommer en kar som heter Odd. Langt hår, skikkelig rocker. Han var blitt frelst på en Jerusalem-konsert, altså et kristent rockeband, den sommeren. Hadde ikke peiling på noen ting, men han kom på Sion, og vi var kjempeglade for å møte Odd. Og Odd kjente seg hjemme. Og så viser han skal studere et år, og så treffer han da disse vennene våre og sier, ja, nå vet vi, sa de, for han hadde ikke et sted å bo. Nå vet vi hvorfor vi skulle vente med den hybelen. Og en lang historie, veldig kort. Odd, han hadde da et vekstår, helt nyfrelst, og han var med i mye av undervisningen vår og slike ting. Og blant annet så fikk han forståelsen av hvem han var i Jesus Kristus. At han var en ny skapning, som vi snakker om her i dag, og at Gud hadde andre planer. Og så fikk han greie på det, at de kampene han hadde, for han hadde jo altså, vært langt inne i djevelrock og masse saker og ting, så han hadde mye kamper i livet sitt. Så vi kan greie på det, Efeserne 2,6, at han var satt over alt det her i Jesus Kristus, og at han da kunne gjøre som Josua 1,3, sette sin fot inn på ting, for hvert sted du setter din fot, det gir deg. Og så var det en dag da som Magnhild, hybelvertinne hans, kom ned på rommet der på morgenen, og så ser hun det at det ligger en t-skjorte på gulvet, og det ser ut som den er tråkket på. Og så sier mange tenker at ok, kanskje denne gutten trenger litt morsomsorg, for han jo langt hjemmefra og så videre. Sier at, Odd, hva det som skjer? Nei, sa han, se på hva som står her. Og så var det da bildet av et veldig kjent djevelrockband den gangen. Og så sier vi Odd, nå har jeg skjønt det at jeg har jo brukt mange år av livet mitt på at det her skulle ødelegge meg. Men nå har jeg forstått det at jeg hver dag kan få lov å gå inn i den dagen som Gud har tenkt den for meg. Og derfor så starter jeg dagen nå når jeg hopper ut av senga, så setter jeg mine føtter på de her greiene som Satan har brukt til å ødelegge livet mitt. Og så går jeg inn i dagen og sier takk Jesus at jeg er blitt frelst. Takk at dette djevelskapet er under mine føtter, og det er ikke jeg som er under det lenger. Og takk at jeg får lov å gå og leve med deg. Og vet du hva? Odd opplevde en sånn frigjøring og forløsning i livet sitt gjennom det året. Jeg har ikke kontakt med han nå, men jeg traff han tilfeldig her for et par år siden, og det var veldig spennende å få lov å sitte rundt en kaffekopp og prate litt med Odd og høre hva som har skjedd med livet hans. Han gikk en vei for oppgradering, og han opplevde at den usynlige tok disse kjempene i hans liv, i hans land. Da vil vi se. Nå går jeg inn for landing. Så, hva gjør det vi ser, tenker og sier med oss? I Romerne 8, 1-11, så står det, det starter med, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Men så står det da tale om to måter å leve på. Det ene drar nedover, og det andre drar oppover. For det står om å leve da i det vi kaller i kristens språk for egen kraft, og så står det noe om hvordan Gud har kommet med sin ånd og smadret den dårlige og negative livskraften, slik at vi kan få lov å leve i det som Gud vil og det som Gud har for oss. Livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort oss fra syndens og dødens lov. Er ikke det her riktig, folkens? Hva? Siterer jeg Guds ord riktig her i form i dag? Eller er det vranglære ifra talestolen her i dag? Nei, det er ikke det. Dette er Guds ord. Og det er så flott at vi da kan få lov å stille oss noen konkrete spørsmål. Det må jeg gjøre, for jeg har lest denne boka her i noen år, og jeg har finnet ut at hvis ikke jeg stiller meg selv bevisstgjøringsspørsmål, så er det som om det går inn, og så går det ut, og så tenker jeg bevisst eller ubevisst at ja, men det her har jeg jo lest før. Og da må jeg spørre, hva i Bibelen gjør meg glad? Hva i Bibelen gjør at vi ser muligheter? Hva i våre erfaringer gjør oss glad med Gud? Hva i våre erfaringer gir oss framtidstro? Og når vi er og sammen med hvem opplever vi mot? For vi trenger mot. Og når og med hvem er vi motivert for valg etter Guds hjerte? Altså, hvor kjenner du som Emmausvandrerne at hjertet ditt blir varmt? Og tenker Åh, jeg får så lyst til å leve for Jesus, og jeg får så lyst til å leve helt og fullt for Jesus, og jeg er så glad at jeg får lov å være en del av et fellesskap, og jeg vil være med sammen med de her, og bety en forskjell for folket her i Auklandshamn og andre steder hvor Gud sender meg. Når er det du har den opplevelsen, og når er det du bevisst velger å gå i de settingene hvor du opplever det kommer? Dette er viktige spørsmål for oss, fordi det er sånne ting som fører oss inn i denne oppgraderingen Gud har for oss. Og hvem utgjør en slik forskjell for? Og så skal jeg ikke bruke så mye tid på det her, men hva i ditt liv gjør deg skamfull? Ja, da er det viktig for oss å kunne møte det med Guds ord, slik som Jesus gjorde. Ja, husker Matteus 4 og Lukas 4? Når djevelen kom for å friste Jesus, så pekte han ikke på erfaringer, opplevelser, folkemeninger eller andre ting. Han sa, Guds ord sier. Og så talte han Guds ord inn i situasjonen. Og når og med hvem blir det meste svart? Hva utløser litenhetsfølelse hos deg? Hva gjør du med din indre smerte? Hva slags valg tar du når du er nede? Hvem kan hjelpe deg å se klart når du er på vei inn i mørke, motløshet og sinne? Og hvilken påvirkning drar deg nedover? Jeg har funnet at det er viktig på en måte å finne ut av disse sakene, slik at jeg også kan ta Guds ord inn i mitt liv på disse områdene og bygge den her oppgraderingsmuren som Jesus og jeg får lov å gå sammen om i mitt liv. Og se ikke inn og ned, men se opp og fram. Og det du ser former din tanke. Se hvor tungt det er å leve. Jeg kan ikke gjøre det. Jeg ikke verdig. Jeg må være perfekt. Jeg må ikke gjøre noe feil. Og jeg ikke god nok. Og ingen elsker meg. Og vi trenger ikke å snakke om alle de andre. Vi kan bare snakke om oss selv. Og det ikke noe vanskelig der. For hvis du går og tenker 10 minutter sånne tanker, så kan jeg fortelle deg hvordan følelseslivet ditt blir. Men hvis du gjør som her, se på den lille katten som ser seg i speilet, og ser noe helt annet. Det ikke fantastisk? Hæ? Ja. Og det jo helt greit å være en liten og svak katt, når vi ser i Guds ord, at jeg samtidig en løve i ham, som gjør meg sterk. Og han, løven av Judas stamme, som bor her, han skal vokse i meg, og jeg, katten, skal avta. Og jeg ser Guds hånd og fokuserer på ham og hans muligheter i og gjennom meg i møte med kjempene i landet. Og da vet ikke jeg om du kan adressere noen sånne kjemper i ditt liv, men gode bror og søster her i formiddag, gjør det. Men ikke stopp med adresseringen. Gå videre som de 2 speiderne. Ikke stopp som de 10 gjorde det, men gå videre som de 2 og ta med deg og se hvordan Gud kan være den som ordner opp og tar tak. Og så kan du anerkjenne og erklære at Gud har vunnet kampen i ditt liv. Og at han er sterkere enn påvirkningen for arv, miljø, media, og det som vil forme din og min tro og forventning om hvordan livet og skal bli. Og så kan det her lett bli et sånn oppskriftsbudskap. Nå skal du være flink, og så skal du få 5 greier som du skal gjøre. Det ikke nådens evangelium i Jesus Kristus. Derfor står det et stort bilde der, av en trygg og god hånd som holder deg og meg i sin hånd og som har lagt et jordsmonn som noe kan vokse og gro i deg og meg. Her nede hans evige faderarmer, derfor hviler jeg i ham som gjør meg sterk. Jeg vil se, tenke og snakke til meg og andre det samme som han ser, tenker og sier om meg. Så når Gud for oss, ja da går han også sammen med oss. Og hvem kan da være mot oss? Og han som i oss er større enn han som i verden. Og Gud virker i deg, både å ville og å virke etter det som hans gode vilje. Og du kjemper med hans kraft som bor i deg. Den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde. Disse bibelversene forteller dette fantastiske budskapet, og hvordan vi kan være med på det. Om noen i Kristus, ja, da du en ny skapning. Det gamle borte. Og se, og hva ser du? Se, sier Paulus. Alt blitt nytt. Du har en Gud som kommer og sier, jeg vil gjerne oppgradere deg. Så ta og gå med din Gud og si, tusen takk. Jeg vil gjerne bli oppgradert, og jeg vil gå veien inn i den kabinen som oppgradert for meg. Amen.